Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Situacija na severu Kosmeta se smiruje nakon sukoba vojnika KFOR-a i Srba u kojima je povređeno najmanje troje ljudi. KFOR uklonio barikade u Rudaru i Dudinom kršu. Povodom incidenata u pokrajini zasedao Savet za nacionalnu bezbednost. U Siriji istekao rok koji su pobunjenici dali predsjedniku Bašaru al-Asadu za okončanje nasilja. Od danas nema naknadnog plaćanja putarine na naplatnim rampama u Srbiji. Naši odbojkaši uspješno startovali na kvalifikacionom turniru za olimpijske igre u Londonu, pobedili Japan 3-0. Ana Ivanović izgubila na Roland Garrosu od Sare Errani 2-1. Sutra prepodne oblačno, posle podne razvedravanje. Najviša dnevna temperatura od 20 stepeni na severu do 28 na jugu zemlje, u Beogradu do 23 stepena. Situacija na severu Kosova i Metohije trenutno je mirna. Pripadnici KFOR-a uz pomoć teške mehanizacije uklonili su sve barikade koje su bile postavljene u opštini Zvečan na magistralnom putu koji vodi prema južnom delu Kosovske Mitrovice. U jutrošnjim sukobima pripadnika KFOR-a i lokalnih Srba ima povređenih civila i vojnika. Nekoliko Srba je uhapšeno i oni su predati Euleksu. Tanja Vujsić.
Vojnici KFOR-a su danas uklonili dve barikade u mestu Rudara i Dudin krš koje su Srbi čuvali skoro godinu dana. U toku KFOR-ove akcije došlo je do sukoba sa Srbima kada je teže povređeno troje Srba i dva vojnika KFOR-a. Svi se nalaze van životne opasnosti, a upravnica Kosovsko-Mitrovačke bolnice Milena Cvetković o povređenim Srbima kaže.
Jedan pacijent ima sa povredom razderotina glave, drugi pacijent je primljen sa nagnječenjem stomaka, odnosno kontuzijom abdomena zbog umenog metka po njegovoj izjavi, i treći najteži pacijent je primljen sa prostrelnom ranom nadkolenice, znači sa prelomom kostiju, i radi se o bojevoj municiji.
Jutros od 8:30, kada je KFOR započeo svoju akciju, meštani Rudara su maltene okruženi vojnicima, transporterima i bodljikavom žicom. Novinarima je bilo nemoguće da priđu, a stanovnici Zvečana, u čijoj opštini se nalazi selo Rudare, zabrinuti su za svoju bezbednost, posebno svoje dece, ali i odlučni da, kako kažu, ne dozvole stavljanje severa pokrajine pod kontrolu Prištine.
Jednostavno nas drže u neko iščekivanje ili neku zebnju, tako da, verujte mi da i sada moramo, samo žele da nas iscrpljuju, međutim neće moći ni da nas iscrpe, ni da nas uplaše u našim zahtevima.
I predsjednik opštine Zvečan Dragiša Milović je čitavog dana bio sa svojim sugrađanima, a razgovarao je i sa jednim od komandanata KFOR-a.
Ja sam rekao potpukovniku da čitavo ovo naše partnerstvo svih ovih godina sa KFOR-om i obezbeđen mir, nažalost, jednim ovakvim nerazumljivim potezom, jednom ovakvom demonstracijom sile, samo sada kada su naši građani u pitanju, i to poverenje prema KFOR-u je nekoliko koraka unazad.
Inače, oko 13 časova Srbi su izručili nove količine šljunka u blizini stare barikade u Rudaru, nadomak vojnika KFOR-a, koji su pre nekih sat vremena počeli opet da uklanjaju. Tokom današnje akcije KFOR-a vojnici su uhapsili i troje Srba u mestu Rudare, a odbornici Skupštine opštine u Severnoj Kosovskoj Mitrovici su odlučili da od danas opet blokiraju kretanje KFOR-a i svih međunarodnih misija.
Povodom incidenata na severu Kosmeta reagovali su državni vrh Srbije i zvanični Brisel. Branislav Kostadinović.
U predsjedništvu Srbije održana je sednica Saveta za nacionalnu bezbednost, na kojoj je bilo reči o najnovijoj situaciji na Kosovu i Metohiji posle jutrošnje akcije KFOR-a na uklanju barikada koje su Srbi postavili prošlog leta. Sednici su prisustvovali predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, premijer Mirko Cvetković i nekoliko ministara, među kojima i ministar odbrane Dragan Šutanovac, pravde Snežana Malović i Kosova i Metohije Goran Bogdanović. Goran Bogdanović je pozvao KFOR da se uzdrži od primene sile i da se striktno pridržava i kreće u okvirima svog mandata, a Srbe da ostanu mirni i da ne nasedaju na provokacije. Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju, Oliver Ivanović, kaže da ne razume šta je KFOR motivisalo na akciju i da je povučen veoma rizičan potez. Prema njegovoj oceni, Priština i KFOR koriste institucionalni vakum u Srbiji da bi promenili stanje na terenu.
Pa izuzetno sam zabrinut zbog ove potpuno nepotrebne akcije KFOR-a, koja je navodno usmerena ka oslobađanju saobraćajnice, ali je KFOR i bez te barikade i pored te barikade imao slobodu kretanja. Zaključujem iz toga samo da su ipak imali nekakve druge ciljeve Ovakva situacija može samo da uznemiri srpsko stanovništvo, navede ga na okupljanje, a kad imate okupljene građane, onda je moguće da dođe do incidenta.
Evropska unija je veoma zabrinuta zbog jutrošnjeg nasilja na severu Kosova i Metohije i poziva sve strane na uzdržanost, izjavila je Maja Kocijančić, portparol visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, Catherine Ashton. Kocijančić je istakla da je reč o operaciji Kvora, a ne Euleksa, ali da Evropska unija čvrsto stoji iza principa slobode kretanja.
Iako su prištinske vlasti najavile da će od danas oduzimati vozila koje nemaju kosovske tablice, u policijskoj stanici u Gračanici kažu da će tokom dana samo opominjati vozače i isključivati ih iz saobraćaja. Šef beogradskog tima u dijalogu sa Prištinom, Borislav Stefanović, smatra da je odluka o tablicama jednostrani potez Prištine koji nije deo dogovora iz Brisela. Kako sve izgleda na terenu? U prilogu Andrije Iće.
U Gračanici, najvećoj srpskoj sredini centralnog Kosova, gotovo da nema vozila sa starim tablicama početnih slova kosovskih gradova koje je izdao MUP Srbije. Nove su zabranjene već duže vreme. Zatekli smo jedno vozilo sa par tablicama, ali nije bilo u pokretu. Kosovska policija je privremeno redukovala odluku o oduzimanju vozila i kažnjavanju vozača koji imaju stare tablice MUP-a Srbije. Žitelji Gračanice osuđuju odluku kosovske policije o zapleni vozila.
Pa da, u redu, nije u redu, ali što da radimo? Gde živiš, tako mora se ponašaš.
U vezi tablice nije u redu. Jel treba ljudima produži još rok? Dakle, može biti Trujica što ne može Gračanica.
U centrima za registraciju vozila MUP-a Kosova u Gračanici ne primaju više zahteve za preregistraciju. Najviše neregistrovanih vozila ima u Kosovskom Pomoravlju. Tamošnji žitelji čekaju nove savete.
Jel vi imate auto?
Imam auto.
Ste li preregistrovali?
Nisam. Čekam. Kako svi, tako ću i ja. I vidim danas baš nema gilanske, prištevačke i ostale tablice. A kako će da bude mesa?
Iz Euleksa još nema zvaničnih informacija kako će se ponašati njihovi službenici na prelazima Jarinje i Brnjak na severu Kosova i da li će tolerisati vozače čiji automobili imaju oznake MUP-a Srbije.
Slušate novosti dana.
Konstitutivna sednica Skupštine biće najverovatnije nastavljena 11. juna, kada će biti izabrani predsjednik parlamenta, potpredsjednici i sekretar, izjave predsjedavajući konstitutivnoj sednici Zaharije Trnavčević. Prema nekim naznakama, kako je rekao, sledeće nedelje bi mogla biti formirana i poslanička većina. Upitan da li je do sada sa predstavnicima koalicije Preokret bilo razgovora o formiranju vlade, on je rekao kako je za njega mnogo važniji program od personalnih rešenja.
Težak dan u Gradskoj skupštini u Leskovcu, kako se i očekivalo, s obzirom na tenzije u političkom životu ovog grada proteklih 10 dana. Od ranih jutarnjih sati zgradu obezbeđuju pripadnici policije, a u toku je konstitutivna sednica lokalnog parlamenta. Svetlana Panić-Conić.
Sednica je počela na vreme, tačno u 10 sati, predsedava najstariji odbornik iz redova PUPS-a, Bratislav Zdravković, i do prve tačke praktično se došlo tek posle nekih sat i po, jer su se za govornicu smenjivali lideri takozvane spasovdarske koalicije, obraćajući se pre svega odbornicima, kako ih oni zovu preletačima, koji su odlučili da ne podrže koaliciju oko SNS-a, već koaliciju koju čine Demokratska stranka i partije oko socijalista. Reč je o 5 odbornika, tako da sada je već izvesno da većinu spasovdarska koalicija, iako su sporazum potpisali protekle nedelje, neće imati. Pravo iznenađenje dana je praktično odluka odbornice iz Demokratske stranke Srbije da također pređe u suprotni tabor, tako da sada uz 4 odbornika koji su bili na listi URSA, Demokratska stranka, koalicija oko SPS-a imaju 39 odbornika. U Skupštini grada Leskovca sada je trenutno pauza, došlo se do druge tačke, to je formiranje verifikacionog odbora, tako da praktično mandati još uvek nisu verifikovani. Mi ćemo pratiti i biti do kraja dana u Skupštini grada Leskovca.
Problema u konstituisanju lokalne vlasti ima i u drugim opštinama, posebno u Surčinu, gde već danima traju sukobi, a ceo slučaj stigao je i do Upravnog suda. Iz stalne konferencije gradova i opština pozivaju lokalne funkcionere svih stranaka da pronađu kompromis u interesu onih koji su ih izabrali. Davorka Tešić.
Od izbora je prošlo skoro mesec dana, u mnogim opštinama vode se žestoke bitke ko će formirati vlast. Pritom se ne biraju sredstva. Jedno od glavnih je prevođenje odbornika iz jedne u drugu stranku ili koaliciju, čime se praktično prekraja volja građana. Predsjednik stalne konferencije gradova i opština, Saša Paunović, kaže da je Pandorina kutija otvorena donošenjem zakona o lokalnim izborima, kada su odbornici postali vlasnici svojih mandata. Pometnja nastaje kada neki odluče da promene stranku ili da idu u koalicije koje se ne sviđaju stranačkim centralama.
Tako imamo i krajnje čudne koalicije imamo te i LDP s jedne strane u koaliciji i SNS, pa čak i Dveri, jer ljudi kako se znaju na lokalu i kakve lične odnose imaju u toj lokalnoj sredini, znači sklapaju koalicije, a manje prema političkom opredeljenju. Toga će biti nadalje, sad dok budemo imali izborni sistem koji se zasniva na biranju proporcionalne liste, gde vi znate samo ime prvog na listi, i sve dok ne budemo birali direktno ljude imenom i prezimenom.
Ili dok se ne formira nova vlada. Paunović veruje da će sastav buduće vlade umnogome uticati na formiranje koalicija na lokalnom nivou, što se događalo i ranije. Smatra, međutim, da lokalni funkcioneri ne treba da čekaju na to, nego da u miru pronađu kompromisna rešenja u interesu građana.
Dakle, što pre formirati lokalne vlasti, što pre doći do kompromisa, napraviti ustupke na svim stranama i krenuti u rešavanje problema, mi nemamo vremena za čekanje.
Vremena, a posebno živaca, ponestaje i građanima. Oni od novih odbornika očekuju ne da se svađaju, nego da počnu da rešavaju probleme.
U Siriji je istekao rok za okončanje nasilja koji su pobunjenici dali predsjedniku Bašaru al-Asadu, ali su sukobi nastavljeni i u njima je stradalo 13 civila, navode opozicioni aktivisti. U Ženevi zaseda Savet Ujedinjenih nacija za ljudska prava, na kojem je upozoreno na opasnost koju bi po čitav region imalo rasplamsavanje građanskog rata u Siriji. Međunarodnoj zajednici upućen je poziv da podrži mirovni plan Kofija Anana, kao i istragu o prošlonedeljnom masakru više od 100 civila u Huli. Detaljnije Srđan Savić.
Uprkos mirovnom planu Kofija Anana, nasilje u Siriji ne prestaje, zbog čega se zaoštravaju odnosi među članicama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Američki državni sekretar Hillary Clinton kritikuje Rusiju jer misli da Moskva stoji na putu međunarodnoj vojnoj akciji protiv režima u Damasku. Moskva odbacuje optužbe i najavljuje novi veto u slučaju oštrijih sankcija Siriji. Zaoštravanje krize u Siriji tema je današnjih razgovora ruskog predsjednika Vladimira Putina sa nemačkim kancelarom Angelom Merkel i francuskim predsjednikom François Hollandeom. Nemački ministar spoljnih poslova Guido Westerwelle pozvao je Moskvu da odustane od podrške Siriji neposredno uoči dolaska Putina u Berlin. Američki sekretar za odbranu Leon Panetta izjavio je da Washington ne bi podržao vojnu akciju u Siriji bez rezolucije Saveta bezbednosti, čije usvajanje malo verovatno zbog protivljenja Rusije. Posle konsultacije sa ambasadorima Sjedinjenih Američkih Država i još nekih zapadnih zemalja, generalni sekretar Arapske lige isključio je mogućnost vojne intervencije u Siriji radi okončanja nasilja.
Snažan zemljotres od 6,2 stepeni Richterove skale pogodio je istočnu Indoneziju. Za sada nema izveštaja o posljedicama. Epicentar je bio u provinciji Papua Barat na ostrvu Papui. Zemljotres snage 5,2 stepena zabeležen je i na istoku Japana. Tresle su se zgrade u Tokiju. Nema izveštaja o posljedicama ni upozorenja na opasnost od tsunamija.
Šteta koju je privreda Italije pretrpela zbog zemljotresa na severoistoku zemlje procijenjena je na 5 milijardi evra, a samo na području Modene bez posla je ostalo 20.000 ljudi. U zemljotresu je poginulo 17 ljudi, uglavnom u industrijskim pogonima na radnim mestima. Državno tužilaštvo je najavilo da će pokrenuti istragu o rušenju objekata u kojima su stradali. Stručnjaci veruju da mnoge zgrade nisu bile izgrađene u skladu sa standardima.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Podsećamo na najvažnije vesti. Situacija na severu Kosmeta se smiruje nakon sukoba vojnika KFOR-a i Srba u kojima je povređeno najmanje troje ljudi. KFOR uklonio barikade u Rudaru i Dudinom kršu. Povodom incidenata u pokrajini zasedao Savet za nacionalnu bezbednost. U Siriji istekao rok koji su pobunjenici dali predsjedniku Bašaru al-Asadu za okončanje nasilja. Od danas nema naknadnog plaćanja putarine na naplatnim rampama u Srbiji. Naši odbojkaši uspješno startovali na kvalifikacionom turniru za olimpijske igre u Londonu. Pobedili Japan 3-0. Ana Ivanović izgubila na Roland Garrosu od Sare Rani 2-1. Sutra pre podne oblačno, posle podne razvedravanje. Najviša dnevna temperatura od 20 stepeni na severu do 28 na jugu zemlje. U Beogradu do 23 stepena. Euro je danas za 66 para skuplji nego juče.
Zvanični srednji kurs je 117,27 dinara za euro. Iako je Narodna banka Srbije juče prodala 60 miliona evra da bi ublažila prekomernu oscilaciju kursa, dinar je za 0,6% slabiji nego dan ranije, a čak za 17,5% nego pre godinu dana.
Ako ne bude većih promjena u ekonomskoj politici u Srbiji, javni dug bi do kraja godine mogao da stigne do iznosa od oko 55% bruto domaćeg proizvoda, izjavio je ekonomista Boris Begović na okruglom stolu na temu država kao menadžer u privredi u organizaciji Srpske asocijacije menadžera. Prostor da se dođe do jednog od mogućih rešenja problema učesnici su tražili kroz podatke koji kažu da država pod svojom vlasničkom kontrolom i dalje drži oko 1300 preduzeća, što je u odnosu na bruto domaći proizvod svojevrsni rekord u svetskim okvirima, beleži Ivan Jovanović.
U našoj privredi škripi na sve strane, kaže predsjednik Centra za liberalno-demokratske studije Boris Begović. Ako ne dođe do ozbiljnijih zaokreta u ekonomskoj politici, prema Begovićevim rečima, obim problema koji nas čekaju brzo će se videti u budžetu Srbije.
Taj deficit koji se može očekivati je preko 200 milijardi dinara. Sa sadašnjom projekcijom rasta bruto domaćeg proizvoda možemo očekivati da će taj deficit biti preko 6%. Što znači da se može očekivati da do kraja godine učešće duga u bruto domaćem proizvodu iznosi 55%.
Direktorka kompanije za kablovske telekomunikacije SBB Dragica Pilipović pita se zašto država pod različitim vidovima vlasničke kontrole i dalje drži oko 1300 preduzeća.
Ja kad bih apelovala na našu novu vladu bi bilo, molim vas, probajte da uspostavite institucije koje nam dovode do fair playa i jasnih orijentacija. I nemojte pogotovo nelojalno da konkurišete privatnom sektoru. Jer u puno grana industrijskih mi imamo nelojalnu konkurenciju državnih preduzeća privatnom sektoru.
Vlasništvo države u preduzećima na najmanju moguću meru sveo bi uz dobro osmišljen plan i suvlasnik advokatske kancelarije Karanović Nikolić, Dragan Karanović.
Država je prvenstveno tu da bi donosila propise, kontrolisala kako se ti propisi sprovode, da rešava sporove. Tu postoje veliki problem. Propisi se donose sa nedovoljno premišljanja, oni nisu dovoljno usklađeni, sistemski propisi se donose na brzinu, konfliktni su. U sprovođenju tih propisa, svi znamo, postoje veliki problemi, to utiče na privredu.
Preduzeća koja država vlasnički kontroliše u Srbiji učestvuju sa oko 40% u bruto domaćem proizvodu. To je, kako naši sagovornici kažu, 5 puta više od proseka u razvijenim zemljama, a skoro 3 puta više od naših prvih komšija u Hrvatskoj i Sloveniji.
Uprkos ustaljenom mišljenju da javna preduzeća posluju sa velikim gubicima, skoro 2/3 javnih preduzeća u Srbiji može blagovremeno da izmiruje svoje financijske obaveze, pokazala je analiza o bonitetnoj sposobnosti privrednih društava koju je uradila Agencija za privredne registre. Za razliku od javnih preduzeća, tu sposobnost pokazala je samo 36% akcionarskih društava, izjavila je na konferenciji za novinare Ružica Stamenković, registrator za financijski izveštaj i bonitet. Prema njenim rečima, najbolje rezultate ostvarila su srednja preduzeća, jer je 71% njih sposobno da izmiruje finansijske obaveze.
Banke u Srbiji moraće da shvate da je zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga svetinja i da ne mogu više da rade šta hoće i podižu kamatne stope uvećanje marže, kažu u udruženju Efektiva. To udruženje klijenata najavljuje masovnije tužbe protiv banaka. Nataša Ćimović.
Prvi put se u Srbiji dešava da pojedini građani već 2 meseca ne mogu da dođu sebi, jer su uspeli da dobiju rat sa bankama na sudu. Klijent KBC banke, podsjetimo, posle godinu dana suđenja nedavno dobio spor protiv te finansijske institucije zbog podizanja fiksne marže na stambeni kredit. Slično je prošla i Hypo Alpe Adria banka, koja će oštećenom korisniku kredita morati da vrati 340.000 dinara i zateznu kamatu. I tu nije kraj, kaže predsjednik udruženja korisnika bankarskih usluga Efektiva Dejan Gavrilović.
Po nekim našim saznanjima, presuda protiv Hypo banke je ukupno 4. u posljednjih mjesec do 2, 4. protiv banke, a u korist klijenta. Nama se građani konstantno javljaju, planiraju da uđu u te sudske postupke, ali još uvijek čekaju pravosnažnost te presude, jer to će onda biti definitivna potvrda da smo bili u pravu.
Urednik sajta Kamatica Dušan Uzelac ipak je obazriv i kaže, ne srljajte sa tužbama protiv banaka.
Postoji procedura koja je propisana i od strane Narodne banke Srbije i po zakonu to ide da treba da se napiše prigovor banci na koji je ona dužna da odgovori u roku 30 dana. i zatim ide pokušaj možda nekog rešavanja spora mirnim putem, odnosno medijacije, nakon toga ide mogućnost te tužbe. Savet je svakako da ako smatrate da ste oštećeni da to i proverite.
Uzelac, dakle, savjetuje građane koji smatraju da su ih banke oštetile nezakonitim podizanjem kamate, da tek ukoliko su iscrpili sve pravne mogućnosti, tužba je preporučljiv potez.
Na beogradski aerodrom Nikola Tesla danas je posle 21 godine pauze sleteo prvi avion Croatia Airlinesa na redovnoj liniji Split-Beograd, a od danas nema više naknadnog plaćanja putarine na naplatnim rampama u Srbiji.
Prema odluci javnog preduzeća Putevi Srbije, svi koji odbiju da plate putarinu umjesto da popunjavaju izjavu kojom se obavezuju da će naknadno platiti, morat će da se isključi iz saobraćaja sve dok ne izmire dug. Taj propis provodit će saobraćajna policija isključivanjem vozila iz saobraćaja. Od 80. godina više od 100.000 vozača odbilo je da plati putarinu i javnom preduzeću Putevi Srbije napravilo štetu od 158 miliona dinara.
Zaposleni u televiziji Avala i Pink 15 iz Skoplja protestovali su ispred zgrade TV Pink u Beogradu zbog neisplaćenih zarada. U televiziji Pink 15 nisu primili 8, a u TV Avali 4 plate. Protest koji je organizovao Sindikat novinara Srbije obezbeđivala je policija. Na skupu je bila Ida Maričić.
Televizija Avala od pre 25 dana ponovo ne proizvodi sopstveni program. Vlasnici nisu ispunili obećanja o isplati zaostalih zarada, čim prihvatanjem je u martu završen prethodni dvomesečni štrajk, rekao je predstavnik zaposlenih te televizije Aleksandar Šubarić.
Taj dogovor je postignut pred RRA, vlasnici su se obavezali da će isplatiti sva dugovanja i sve zaostale honorare. Mi apelujemo na nadležne institucije da se pozabave ovim problemom. Prosto je neverovatna činjenica da se toleriše televiziji Avala, odnosno njenim vlasnicima, emitovanje programa koji nije u skladu sa elaboratom.
Dijana Stojanović iz televizije Pink 15 Makedonija kazala je da su predstavnici te kuće u Beograd došli da vide šta je sa njihovim platama.
Mi zapravo ne štrajkujemo sada zato što je televiziji oduzeta koncesija za, i dozvola za rad, zato što Pink 15 nije platio radiodifuznu taksu i televizija je praktično zatvorena. Znači ne štrajkujemo, nego smo došli samo da izrazimo naš revolt prema Željku Mitroviću zato što nam nije isplatio 8 plata.
Predsjednica Sindikata novinara Srbije Dragana Čabarkapa pozvala je nadležne državne organe da bez odlaganja nalože vlasnicima televizije Avala da u skladu sa zakonom svim zaposlenima i honorarnim saradnicima odmah isplate zaostale zarade.
Stanje u srpskim medijima je katastrofalno, a za to su pre svega odgovorni politički moćnici, finansijski moćnici, ali i deo medijske elite koja svojim nečinjenjem, to jest nepomaganjem kolegama u medijima, potpomaže da se još u Srbiji nije uspostavio socijalni dijalog. To se odražava i na izuzetno teško, na profesionalni sunovrat naše profesije. Tražit ćemo prijem kod budućeg predsjednika vlade i predsjednika Srbije, jer ovdje u Srbiji postoje pojedinci koji su očito izvan zakona i koji misle da mogu da rade šta god hoće.
Zaposleni na TV Pink 15 Makedonija ostavili su ispred ulaza u zgradu te medijske kuće rođendanski poklon za Željka Mitrovića, u roze umotanu veliku kutiju, praznu kao što su i njihovi džepovi.
Beogradski nedeljnik Ekonomist prestao je redovno da izlazi, a redakcija je stupila u štrajk jer poslodavac duguje 6 zarada i ne plaća poreze i doprinose, saopštila je redakcija tog lista. U saopštenju se ističe da je posljednja koja je isplaćena zarada bila zarada za prvu polovinu novembra 2011.
Redakcija Pravde je ugašena i danas je izašao posljednji broj tog dnevnika, potvrđeno je agenciji Beta u Pravdi. Osnivač lista je preduzeće za novinsku izdavačku delatnost Pravda Press, registrovano u Beogradu 2006. godine.
Danas se raspuštaju učenici 8. razreda osnovnih škola. Tim povodom u Beogradu Udruženje deca Vračara i opština Vračar organizovali su tradicionalni 6. defile malih maturanata. Osmaci svih 6 osnovnih škola sa Vračara posle okupljanja na trgu ispred Beogradskog dramskog pozorišta prošetali su do Cvetnog trga i potom slavlje nastavili u školama. Sa beogradskim osmacima o defileu, proslavi i polaganju male mature razgovarao je naš Čedomir Savković.
Igra, pesma, smeh, ali i suze zbog rastanka sa školskim drugarima posle 8 godina.
Mali maturanti prave velike planove za budućnost, prisjećaju se zajedničkog školovanja i obećavaju jedni drugima da će nastaviti da se druže bez obzira na to gdje će ih život odvesti.
Šetali smo, pevali smo, imali smo muziku, imali smo svi majice. Mala matura 2012. godine.
Šta će biti u školi?
Sada dolaze trubači i onda ide sve to što deca organizuju, igranje, pevanje, oproštaj.
Je li tebi žao što se završava škola?
Meni previše, da. Da, pa svima nam je to 8 godina sve to. Postali smo kao jedna velika porodica. I sve se to završava.
Jeste spremio za malu maturu?
Naravno. Da i ostaću u kontaktu sa najboljim drugovima, sigurno.
Bilo je jako lijepo. Proveli smo posljednji dan maratona sa našim drugarima i tako, mislim, na neki način čak i bilo tužno, ali istovremeno je bilo veoma lijepo i dirljivo.
A biće mi žao zato što se rastajemo naše društvo koje smo već stvorili tokom 8 godina, ali isto mi nije žao zato što idemo i stvaramo nova prijateljstva.
Male maturante, da podsjetimo, 18. i 19. juna očekuje polaganje završnog ispita. Pored njih, danas se raspuštaju i učenici srednjih stručnih škola.
Iako sada u Evropsku uniju može da se putuje bez viza, nastavlja se akcija namenjena studentima i nazvana Putujemo u Evropu. Ovoga puta prednost će imati oni koji finansijski sebi ne bi mogli da priušte takav put. Zabeležila Teodora Jeremić.
I ovog leta, osmi put, 70 studenata završnih godina koji se na konkursu pokažu najbolje, imaće priliku da obiđu zemlje Evropske unije. Na taj način Evropu je do sada proputovalo 1170 studenata iz Srbije. Maja Bobić, sekretar Evropskog pokreta, ističe novine u konkursu.
Osim ovih ostalih uslova i znanja jezika, intervjua koji je veoma važan sastavni deo selekcije studenata, bit će nam ovaj moment njihovog ekonomskog materijalnog stanja izuzetno važan kako bismo odabrali one koji nisu u prilici da sami finansiraju svoje putovanje.
Ambasador Austrije u Beogradu, Clemens Koja, kaže da je srećan što Evropski pokret i dalje organizuje projekat Putujemo u Evropu. On bi ga međutim nazvao, veruje, prikladnije.
Naziv ovog projekta je po mom mišljenju zbunjujuć, jer Srbija jeste, baš kao i ceo Zapadni Balkan, deo Evrope. Naziv projekta bi stoga trebalo da glasi Putujemo po Evropi.
Konkurs za studente koji žele da putuju po Evropi otvoren je od danas do 22. juna.
Slušate Radio Beograd 1.
Teolog, protojerej Stavrofor Radovan Bigović preminuje u Beogradu u 56. godini. Rođen je u Nikšiću, diplomirao je na dva fakulteta u Beogradu, filozofskom i pravoslavno-bogoslovskom, na kome je bio i dekan u dva mandata. Pored knjiga objavio je oko 100 studija, članaka i eseja u raznim časopisima u zemlji i inostranstvu. Posebno se bavi odnosima crkve i društva. Jedan je od osnivača Hrišćanskog kulturnog centra i njegov višegodišnji predsjednik. Za koji dan ga je čekao i izbor za dekana Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu.
Stjepan Gredelj, član Saveta za borbu protiv korupcije i saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, umro je u Beogradu u 59. godini, posle duže bolesti.
Gredelj je objavio više od 50 naučnih radova u našoj zemlji i inostranstvu. U Institutu za filozofiju i društvenu teoriju radio je od 1982. a direktor te institucije bio je od 2003. godine. Sahrana Stjepana Gredelja je u ponedeljak u 13 časova na Topčiderskom groblju.
Ovo su novosti dana. Film Miroslava Momčilovića Smrt čoveka na Balkanu biće prikazan u takmičarskoj selekciji festivala u Karlovim Varima koji počinje 29. juna. To će biti svetska premijera novog ostvarenja višestruko nagrađivanog reditelja i scenariste poznatog po filmovima 7,5 i Čekaj me, ja sigurno neću doći, najavila je beogradska producentska kuća Brigada.
Posljednja predstava koja će ove godine biti odigrana u takmičarskoj selekciji Međunarodnog pozorišnog festivala Sterino pozorje u Novom Sadu bit će predstava Mara Sad Novosadskog pozorišta.
Igrano dokumentarni film Žućko priča o Radivoju Koraću Gordana Matića osvojio je nagradu Srebrni vitez na upravo završenom 21. Međunarodnom filmskom festivalu Zlatni vitez u Rusiji. Francuska pevačica Zaz održat će večeras koncert u Beogradskoj areni, a kao specijalni gosti nastupit će popularna francuska grupa Nouvelle Vague. Pevačica autentičnog glasa, čije je puno ime Isabelle Geoffroy, muzikom se bavi od 5. godine, a pored pevanja svira klavir, violinu i gitaru. Debitantski album Zaz objavila je 2010. i za kratko vreme stekla veliku popularnost širom sveta, nastupajući od Sibira do Kazablanke. Nedavno je dobila državnu nagradu za najuspešnijeg francuskog izvođača u prošloj godini, a ujedno je i najprodavaniji strani izvođač u Srbiji u poslednjih 6 meseci, što je slučaj i u još nekoliko evropskih zemalja u kojima će francuska kantautorka nastupiti ove godine. A sada govorimo o sportskim dešavanjima i rezultatima. Iz studija 1 sa nama je kolega Stevan Kovačević.
Odbojkaši dobro počeli interkontinentalne kvalifikacije za olimpijske igre. U Tokiju Srbija i Japan 3-0, 25-19, 25-23, 25-16. Odlična igra. Sve linije u timu funkcionisale su bez greške. Dakle, uvertira je završena dobro, a već ujutru u 9 sati po našem vremenu rival će biti Koreja, koja je danas izgubila od Irana sa 3-0. Samo pobednik turnira 8 reprezentacija stiče vizu za olimpijske igre. A sada tenis. Na Roland Garrosu Ana Ivanović izgubila od Italijanke Sare Errano sa 2-1, 1-6, 7-5, 6-4. Dobar početak, loš kraj. Popodne Novak Đoković igra protiv Francuza Diveldera, koji je u prvom kolu savladao našeg mladog igrača Filipa Krajinovića.
Čuli ste kolegu Stevana Kovačevića, a pred sam kraj emisije vraćamo se vestima koje ste već čuli. Situacija na severu Kosmeta smiruje se nakon sukoba vojnika KFOR-a i Srba u kojima je povređeno najmanje 3 ljudi. Podsećamo, KFOR je uklonio barikadu u Rudaru i Dudinom kršu. Savet za nacionalnu bezbednost održao je vanrednu sednicu povodom jutrošnjih incidenata na severu pokrajine, a na sednici je konstatovano da je ozbiljno ugrožena bezbednost građana na Kosovu i Metohiji.
Savez za nacionalnu bezbednost je pozvao međunarodne misije UNMIK, FOR i EULEX da u okviru svog mandata spreče sve pokušaje privremenih vlasti u Prištini usmerene ka izazivanju nestabilnosti i straha među srpskim stanovništvom i uzdrže se od primjene sile prema nezaštićenim građanima pokrajine. Savez za nacionalnu bezbednost je apelovao na građane da se uzdrže od sukoba sa pripadnicima međunarodnih misija i time doprinesu smirivanju situacije. Na Kosovo i Metohiji svi problemi se moraju rešavati dijalogom, bez nasilja, i to je jedini put ka stabilnosti čitavog regiona, ocenjuje Savet za nacionalnu bezbednost Srbije. Savetu za nacionalnu bezbednost predsjedavaju predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, a sastanku su prisustvovali predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković, ministri odbrane, unutrašnjih poslova, pravde, načelnik generalštaba Vojske Srbije, direktor Bezbednostno-informativne agencije i šefovi Vojno-bezbednostne agencije i Vojno-obaveštene agencije.
Kakva nam vlada treba, šta su njeni prioriteti i koliko je vruć krompir koji uzima u ruke? Koliko je realna varijanta gori život danas da bi sutra bilo bolje? Govore ugledni ekonomisti i članovi Fiskalnog saveta. Politički magazin Sedmica, nedelja od 10 časova. Radio Beograd 1.
U celoj zemlji je oblačno, kiše i grmljavine ima u Nišu, Leskovcu, Kuršumliji i Negotinu. U ovom trenutku najtoplije u Ćupriji 28 stepeni. U Zaječaru je 27, Kruševcu 26, u Beogradu i Novom Sadu 23 stepena. Vreme sutra.
U toku noći sutra prepodne oblačno, ponegde kiš, zatim delimično razvedravanje, ali su mogući i popodnevni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 10 do 16, najviša dnevna od 20 stepeni na severu do 28 na jugu zemlje, u Beogradu do 23 stepena.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nevenka Mićević, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Miroslav Vujičić, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić. Ostanite uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.